Konstatēta nelegāla dīzeļdegvielas uzpildes stacijas Ziepniekkalnā. Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirknī vērsās kāds iedzīvotājs, kurš likumsargus informēja par kādu adresi Ziepniekkalnā, kur, iespējams, tiek nelikumīgi uzglabāta un realizēta dīzeļdegviela. Rīgas Zemgales iecirkņa policisti reaģēja uz saņemto informāciju un vakar, 29. septembrī, pārbaudīja norādīto adresi, kurā atklāja nelikumīgi uzglabātu dīzeļdegvielu aptuveni 1,5 tonnu. Tādējādi valsts policija ir apturējusi un novērsusi noziedzīgas darbības, kas rada zaudējumus valsts budžetam. Tāpat administratīvā kārtībā tika aizturēts 1971. Gadā dzimis vīrietis, kurš savu vainu atzina un savas darbības neuzskatīja par pārkāpumu. Par šo gadījumu ir uzsākts administratīvais process pēc likuma par akcīzes nodokli 35. Panta pirmās daļas par akcīzes preču realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 140 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai līdz 1420 naudas soda vienībām. Pēc ekspertīzes veikšanas dīzeļdegviela tiks nodota nodrošinājuma valsts aģentūrai, kas lems, vai atsevināto degvielu izmantot tautsaimniecībā vai iznīcināt.